overskriften på mit foredrag her i dag, det er det ortodokse menneskesyn. Så kunne man spørge, hvorfor kunne det ikke bare være det kristne menneskesyn? Men når jeg har valgt at kalde det det her, så er det fordi, at vores syn på mennesket rummer en række træk, der måske også er til stede i andre kristne kirkers teologi, men i så fald meget underspillet eller ikke så udviklet som hos os. Og derudover så lever vi også i et samfund, hvor der er mange konkurrerende og meget aggressive bud på et helt andet syn på mennesket end vores. Vi kan bare åbne en avis eller fjernsynet for at se eksempler på det. Vores forståelse af mennesket er tæt knyttet til vores forståelse af alt andet i det, vi kalder livet i Kristus. Til vores kirkeforståelse, til vores gudstjenesteforståelse, til vores historiske forståelse osv. Da Jesus Kristus trådte ind i verden, var der allerede formuleret mange bud på, hvad et menneske er, og hvad dets forhold til Gud er, og hvad dets indre forhold er mellem krop, sjæl og ånd. Men med Kristus ændres det hele, og vi bliver givet et nyt syn på mennesket. Kristus selv rummer hele sandheden om os, både hvor vi kommer fra, hvad vi skal gennemleve, og hvilke mål det er Guds mening, at vi skal nå. I det følgende vil jeg forsøge at give jer et indtryk af det her, såvel som jeg nu indtil nu har forstået og erfaret det. Nogle opfatter mennesket som det foreløbige resultat af en række tilfældige kemiske reaktioner i en ursuppe, uden nogen særlig dybliggende mening. Den altomfattende scientistiske menneskeopfattelse deler vi ikke. Der er en gudgivet mening med os. Vi kan vende os til Bibelens vidnesbyrd om Gud og mennesket. Det er et klart udgangspunkt for os. I Bibelen der finder vi i 1. Mosebog beretningen om, at Gud har skabt mennesket. Det er ikke en naturvidenskabelig redegørelse for verdens og menneskets tilblivelse, men det er nærmere en beretning om Guds kærlighed til os og i vores skabthed indplacering i en kærlig relation til ham. Selvom det ikke er en naturvidenskabelig redegørelse, så tror vi, at det er sande ord om mennesket. Gud, han skaber mennesket i kærlighed til menneskets frie forening med sig. Gud, som er almægtig, har skabt mennesket sådan, at Gud kan gøre alt undtagen at tvinge mennesket til at elske sig og til at ville være i forening med sig. Hvis han kunne tvinge os imod vores vilje, vil der ikke længere være tale om kærlighed. Gud, han våger alligevel at skabe mennesket med dets frihed til at vælge mellem godt og ondt, og dermed også friheden til at vende sig bort fra ham. Vi er skabt i Guds billede med det mål, at vi skal komme til at ligne ham. I Guds billede betyder, at vi har en række egenskaber, som afspejler Gud. Vi har fornuft og frihed, og dermed kan vi skabe, vi kan vælge, vi kan bære et ansvar. Vi er skabt til at leve evigt. Alt dette gør os til personer og adskiller os fra dyrene. Vi er skabt som ikoner. I 1. Mosebog står der i kapitel 1, at Gud sagde, lad os gøre mennesker i vort billede, så de ligner os. Og der står også, og Gud skabte mennesket i sit billede. I Guds billede skabte han det. Som mand og kvinde skabte han dem. I den græske tekst bruges ordet ikon. Et ord, som vi kender nok så godt fra kirkens ikoner af de hellige, som pryder kirken og som pryder vores hjem. Denne ikon, som vi er dog på et tidspunkt blevet tilsmudset eller fordrejet. Det er det, vi kalder syndefaldet. Mennesket, Adam og Eva, der er skabt med en fri vilje, vælger på et tidspunkt at vende Gud ryggen og vælger sig selv i stedet for Gud. velvidende, at Gud havde advaret dem kærligt om, at konsekvensen af det valg ville være døden. De bliver også lukket ud af paradisets have. De opdager deres nøgenhed. Uskyldigheden er mistet, og kærlighedens samvær med Gud er blevet afbrudt, eller midlertidigt afbrudt, fordi de har valgt sig selv og deres egen vilje i stedet for Guds. Der står, derpå gjorde Gud Herrens skindkjortler til Adam og hans hustru og klædte dem dermed. Den hellige Gregor Nyssa er den opfattelse, at skindkjortlerne er Moses udtryk for døden, som mennesket iklædes. Døden er ikke skabt af Gud. Døden er ham fremmed, men han tillader den som en nåde, for at mennesket ikke i den evighed, det er skabt til, skal leve under syndens vilkår, som i sin yderste konsekvens er afskårethed fra samværet med Gud. Hvad sker der med Guds billede i os? Allerede i 1. Mosebog ser vi, at der står, at Adams første søn var skabt i Adams billede. Dengang Gud skabte mennesket, gjorde han det i Guds billede. Som mand og kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og gav dem navnet menneske, da de blev skabt. Da Adam havde levet 130 år, avlede han en søn, som var ham lig, og i hans billede, og han kaldte ham Seth. Så allerede fra menneskets første færd er billedet, ikonen, blevet tilsmudset, og mennesket skabes i Adams billede, ikke i Guds billede. I Adams billede betyder, at menneskets eksistens er præget af faldets følger. Ikke som en arvesynd, men nærmere som en arvedød. Vi er præget af arvedøden, men Gud har en vej ud af den. Skabelsen i Adams billede fortsætter gennem menneskets historie, indtil Jesus Kristus kommer iblandt os og ønsker at genskabe os i sit billede. Ortodox tankegang om menneskets tilstand før syndefaldet adskiller sig fra den vestlige kirkes tankegang, som er meget præget af Augustins opfattelse af tingene. Hvor vi ortodokse tror, at mennesket Adam blev skabt med et potentiale, billedet, Guds billede, til guddommeliggørelse i synergien mellem Guds nåde og Adams vilje, der mener Augustin og mange med ham, at mennesket var perfekt og fuldkommen før syndefaldet, udstyret med al tænkelig visdom og kundskab. For Augustin og dem med ham var syndefaldet altså et fald fra fuldkommenheden. Af denne tankegang fødes der en række opfattelser af tingene, for eksempel en kalvinistisk, der siger, at mennesket blev totalt fordærvet og ude af stand til at ville det gode. For os ortodokse var det et fald fra en uudviklet enkelhed, en afbrydelse af rejsen mod fuldkommenheden, men ikke et fald ud i den fuldkomne håbløshed med hensyn til vores mulighed for at gøre fra til for at komme videre. Det var en ændring af den menneskelige eksistensform til en eksistens præget af sygdom og død, og hvor det er let at ville det onde, og svært, men ikke umuligt at ville det gode. Augustin mente også, at mennesket nærmest kom under tvang til at ville det onde og også til at savne frihed. Men vi ortodokse, vi forkaster enhver tolkning af syndefaldet, der ikke giver plads til menneskets frie vilje. Guds billede i os, der inkluderer friheden, kan ikke fjernes. Det kan blive tilsmudset, det kan blive fordrejet, men det forbliver der. Om Gud tror vi, at han gør alt for at vende mennesket tilbage til sig, men det skal være af menneskets fri vilje. Han banker på vores hjertes dør, og det er vores opgave i frihed at svare, som med ordene fra bønderne, vi beder, før vi modtager nadver. Almægtige Herre, jeg er ikke værdig til, at du træder ind under min sjæls tag, men siden du, som elsker menneskerne, vil tage bolig i mig, så våger jeg at træde frem. Du befaler, og jeg åbner døren, som du har skabt, og du træder ind med din kærlighed til menneskerne. Den største kærlighedserklæring er vi, trods vores modvillighed, og det, at vi har glemt Gud, blevet givet i Jesus Kristus, Guds søn, som Gud ofrede til vores frelse. Kristi offer er Guds offer. Han giver alt for at vinde vores kærlighed tilbage, men vi er fortsat ikke under tvang. Det skal stadig være et frit valg. Det er dog det rette valg, for intet andet sted end i forening med Gud finder vi meningen med vores eksistens, og Kristus er vejen, af hvilken vi må gå for at nå denne forening. Der er mange ortodokse tænkere, der tror, at inkarnationens kærlighedserklæring til menneskeheden ville være sket selv uden syndefaldet. At det hele tiden har været Guds plan at nedstige fra himlen og blive kød for at bo iblandt os, og dermed understrege foreningen med og kærligheden til os, hans skabninger, som han elsker så højt. I evangeliet, de fire tekster fra de hellige Markus, Matthæus, Lukas og Johannes, finder vi beretningen om Kristi genskabelse af mennesket ved hans inkarnation, lidelse, opstandelse fra de døde. Sandelig, sandelig, siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige, siger han til Nikodemus og til os. Evangeliet er igen en beretning om kærlighed. Sande ord om den dybeste kærlighed, der findes. Guds til hans skabning, mennesket. En kærlighed, som han vil, at også vi skal rumme til ham og til alle mennesker. Tænk på det dobbelte kærlighedsbud, som siger, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, af hele din sjæl og af hele dit sind, og du skal elske din næste som dig selv. I den ortodokse kirke tror vi, at skabelsen af mennesket lidt er som et frø, der bliver lagt i jorden. Frøet skal igennem en række forvandlinger for at blive til det, det er ment til. På samme måde med mennesket. Selv hvis syndefaldet ikke havde fundet sted, så var vi ved vores skabelse ved starten af en rejse mod guddommeliggørelse. Ved starten af rejsen står vi skabte med et potentiale, der er nådens vej ved vores frivillige vandring og kamp i samarbejde med Guds nåde, skal foldes ud til målet, som er lighed med Gud. Denne rejse blev afbrudt ved syndefaldet, men med Kristus bliver vi givet muligheden for at fortsætte rejsen, men vi skal selv vælge det. Vi skal leve dette liv som en forberedelse frem mod døden, som er en slags ny begyndelse, hvor vi igen som et hvedekorn bliver lagt i jorden, afventende opstandelsen. I dette liv er vi selv med til, ud fra vores valg, at bestemme til, hvad vi skal opstå. Man kan våge at sige, at vi bliver født som døde, for så vidt som vi fødes ind i en verden, der er præget af syndefaldets følger, sygdom og død. Derefter bliver vi, for så vidt som vi lader Kristus tage bolig i os og vokse i os, mere og mere levende. Livet og væksten mod en fuldkommen eksistens er nemlig i foreningen med Gud. Døden og den negative vækst mod intetheden i adskillelsen fra ham. Det er dog meget vigtigt at sige, at jo, den enkelte persons valg eller ej af Gud er afgørende. Men lige så afgørende er kirkens bøn for de levende og for de hensovne. Vores bøn for hinanden. En bøn, der er båret og født af Guds dybe kærlighed til hans skabning. Det er kirkens erfaring, at denne bøn på tværs af tid, grænser og død kan bringe mennesker tættere Gud. Mennesker, som måske aldrig har lært Gud at kende, eller mennesker, som i det her liv har bragt sig på afstand af Gud. Intet menneske står altså alene. Hele menneskeheden er omfattet af kirkens bøn. Og menneskeheden er på hemmelighedsfuld vis en organisk enhed, Vi påvirker hinanden med vores valg, og vi har alle ansvar for hinanden. Når en lider, har alle del i lidelsen. Når et menneske forvandles, helliggøres, guddommeliggøres, har det positive konsekvenser for resten af menneskeheden. Og når vi ser et menneske, så ser vi Kristus, sådan som han selv siger det til os i evangeliet. Til jeg var sulten, og I gav mig at spise. Jeg var tørstig, og I gav mig at drikke. Jeg var fremmed, og I tog jer af mig. Jeg var nøgen, og I gav mig klæder. Jeg var syg, og I så til mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Disse nødlidende, som han beskriver her, det er os alle sammen. Har vi ikke alle prøvet at være en eller flere af disse? Hvad vi har gjort eller undladt at gøre, har vi gjort eller undladt at gøre imod Kristus? Kristus er Guds ikon. Han viser os, hvad det er at være Gud, og han viser os, hvad det er at være menneske. Kristus lader os ikke forblive i denne verden og i denne dagligdag. Det har ingen udsigter set i evighedens perspektiv. Kristus bliver menneske for at kalde os tilbage til guddommeliggørelsen, sådan som det var tænkt af Gud fra starten af ved menneskets skabelse. Guddommeliggørelse. Ja, jeg ved i hvert fald så meget, at det betyder en grænseløs kærlighed til alle mennesker og alt skabt. Den hellige Silvan fra Athos, en af det 20. århundredes hellige, siger i min parafrase, at lakmustesten på et menneskes åndelige udvikling, dets guddommeliggørelse, er, om det elsker sine fjender. For hvis menneskeheden er en organisk enhed, må den kærlighed, som vi er kaldet til, være til alle mennesker. Elsk jeres fjender, siger Kristus. Guddommeliggørelsen er virkeliggørelsen af potentialet, Guds billede, som er nedlagt i os. Kristus er vores forbillede på det at være menneske. Han er det eneste normale menneske, vi kender, samtidig med, at han er vejen, sandheden og livet, og dermed viser os vejen videre til livet, til helliggørelsen og guddommeliggørelsen. Han er det mest jordnære menneske, samtidig med, at han er Logos, ordet, som var i begyndelsen og ved hvilket alt er blevet til, og uden hvilket intet er blevet til af det, som er. De fleste af os falder ved siden af normen, Kristus, men det er som ham, vi skal blive, kristelige. Vi kommer til ham med vores sygdomme og vores forvirrethed og beder ham gøre os raske, menneskelige og kristelige igen. Udover vores enhed med hinanden, har Gud også skabt os med en enhed med resten af skaberværket. Han har skabt os som dets konger og dronninger, dets vogtere og dets forvaltere. Men med syndefaldet går der også skov i denne rolle, denne vores rolle i skaberværket, hvilket har kosmiske konsekvenser. Naturen er ikke længere vores ven. Dyrene flygter fra os eller slår os ihjel. I stedet for ydmyge konger og dronninger bliver vi tyranner og forårsager død og ødelæggelse i skaberværket og klimaforandringer som følge af vores synd. De mange ord, der for tiden bliver sagt om klimaforandringer, er måske en god lejlighed for os til i Kristus at genopdage vores rolle som skaberværkets forvaltere. Det bedste udgangspunkt for forbedringen af vores klima og naturens tilstand er en forbedring af menneskets åndelige tilstand. Præcis den forbedring, vi bliver givet mulighed for i livet i kirken, livet i Kristus. Vores forbedre i dette, det er de hellige. Et helligt menneske spreder hellighed omkring sig og lever i fred med naturen og dyrene, som i ham eller hende genkender Kristus, det sande menneske. Ham ved hvem alt er skabt. Det er ikke nødvendigvis gode gerninger, det drejer sig om. men at lægge selvoptagetheden og egenviljen fra sig, og lad Gud tage bolig i sig, så Guds tilstedeværelse kan forvandle og forklare mennesket og omgivelserne. Så følger de gode gerninger deraf. Et helligt menneske er netop den, der har overgivet sig fuldt og helt til foreningen med Gud, som med Guds hjælp har overvundet den egenvilje, som oprindeligt bragt os til fald, og som er nået langt af vejen mod rensningen af Guds billede i sig, og udfoldelsen af potentialet, Guds billede, i samarbejdet mellem den helliges vilje og Guds nåde. Med udgangspunkt i Kristi eget lidende virke i kærlighed til alle mennesker, insisterer vi i den ortodokse kirke på at omslutte alle lidende mennesker omkring os, kristne som ikke kristne, med et stort håb. Ingen jordisk filosofi kan afgøre menneskers værd eller ret til at leve eller dø. Intet menneske er dømt uværdigt eller ligegyldigt af Kristus. Derfor kan vi heller ikke gøre det. Alle mennesker har Guds billede i sig, og det må have vidtrækkende konsekvenser for vores sociale, etiske, økonomiske og materielle valg. Ja, fra vores syn på mennesket som Kristi ikon og fra vores forbundethed med ham, udgår vores etik. Alle menneskelivets faser ser vi i lyset af Kristus. Fra undfangelsen til fødslen, til døden, til opstandelsen fra de døde. Vi er tæt forbundne med ham, fordi han har taget vores menneskelighed på sig. Der er ikke noget i vores liv, der ligger uden for hans gennemleven af menneskelivet. Og på korset gennemlever han den yderste menneskelige smerte, isoleret ensomhed, afskåret fra Gud. Ved den 9. time råber han: "Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?" Om vi ser en rig mand, en fattig kvinde, et barn med Down-syndrom, et psykisk plaget menneske, et barn i sin mors mave, et lykkeligt menneske, en ateist, en muslim, i alle mennesker ser vi Kristus, og hvis vi ikke ser ham, der beder vi ham selv, giver synet tilbage, ligesom de to blinde, der sad ved vejen til Jeriko og bad Kristus om at få synet tilbage. Herre, lad vores øjne blive åbnede. Eller som de to blinde i Matteus evangeliet, der følger efter Kristus, må vi råbe: "Forbarm dig over os, du Davids søn," og tro, at han kan åbne vores øjne og vores hjerter, så vi kan se det her. Det ortodokse menneskesyn kan vi altså ikke bare sådan påtage os som en intellektuel konstruktion ved at læse en bog eller høre et foredrag. Det må gives os af Gud selv ved vores bestandige gående ind til Kristus som de blinde mennesker, vi er, med tro på, at vi kan få dette syn. Det er i kirkens liv, at vi går ind til Kristus igen og igen, til den forvandling, der gør os seende og elskende og selv kristelige. Kirkens liv, det er gudstjenesterne, det er sakramenterne, med nadveren i centrum og bønslivet. Alt dette centreret omkring nadveren, som vi kan tage del i hver søndag eller når der ellers fejres guddommelig liturgi. I nadveren, der berører vi Kristus, og han berører os. Her finder vi tilbage til vores normalitet, vores menneskelighed, samtidig med, at vi forvandles og forklares og guddommeliggøres, sådan som Gud, vor Fader, ønsker det for os.